Dobrý den, máme upřímnou radost, že i dnes jste si udělali čas na další příběh z kalendáře. Od mikrofonu dvojky vás zdraví Jan Kovařík.
A Jitka Novotná, hezký den. Vítáme mezi námi zejména sportovní fanoušky. Ale pozor, rozhodně si dnes nevykřičíme hlasivky v ochozech fotbalového nebo hokejového stadionu. Naopak, hlasivky budeme šetřit.
To je pravda, ostatně pokud je u tohoto sportu před začátkem hry na tribuně nějak rušno, ozve se od rozhodčího důrazná žádost quiet please, tedy ticho prosím.
Budeme tedy držet palce a umírněným potleskem povzbuzovat muže, který se v tomto sportu zařadil mezi světové legendy. Kvůli svému odměřenému a poněkud strohému vystupování, nehybnému obličeji bez emocí a silové, na pohled někdy možná nudné hře, si ovšem mezi fanoušky a novináři mnoho příznivců nezískal.
Nelichotivých přezdívek měl víc než dost. Tady jsou tři z nich, které pro dnešek můžete považovat za indicie. Prestižní New York Times našeho hrdinu označili za androida, který servíruje jako kyborg a má osobnostní kvality mraženého krocana.
Ale no tak, týdeník Time zase psal o chladném, sebestředném, povýšeném a arrogantním muži s velmi hezkým čelem.
A magazín Sports Illustrated ten dokonce konstatoval, že se jedná o šampiona, který nikoho nezajímá.
A tohle bychom dnes velmi rádi vyvrátili. Náš protagonista byl dříč, perfekcionista, plně koncentrovaný na výkon a pro své vystupování měl dobré důvody. Už víte, o kom dnes bude řeč? Sedmého března roku 1960 se v ostravské porodnici narodil náš dnešní hrdina. Byl to kluk jak buk a mamince se prý notně ulevilo. Bála se, že by případná holčička mohla po rodičích jednou měřit přes 1,80 m.
Syn svých skoro 190 cm jednou bohatě zúročí ve sportu, kterému se na vrcholové úrovni věnují i rodiče v tenise. Tatínek Jiří dokonce jeden čas zastával funkci prezidenta Československého tenisového svazu. Maminka Olga hrála v reprezentaci a rok před porodem porazila naši tehdy nejlepší hráčku Věru Sukovou.
A už 2,5 měsíce po porodu odjíždí do Brna hrát ligu a malý Ivánek cestuje s ní. Hrdina dnešních příběhů z kalendáře Ivan Lendl je tak poprvé na kurtu ještě v zavinovačce a stráví na něm v podstatě celé dětství.
Nejdřív v kočárku, přivázaném ke sloupku sítě, obložený tenisáky, aby se zabavil. Na antuce udělá první krůčky, u kurtu si hraje s autíčky. S raketou, která je v té době větší než on, se motá mezi staršími dětmi při tréninku. Tenisová stěna se Ivanovi stala tím, čím bylo jiným dětem pískoviště.
První opravdové utkání se hrál v 10 letech ve čtyřhře a prohrál. Porážky nesl těžce a když se mu hra nedařila, často plakal. Maminka to nestrpěla. Musel se uklidnit anebo odejít z kurtu.
Táta ten na to šel mazaně. Navrhl hrát sety o 5 korun. Když Ivan vyhraje, dostane peníze. Když prohraje, platit nemusí, pokud se nezačne vztekat. Byla to tvrdá zásada, ale zabrala. Malý tenista pochopitelně nechtěl přijít o kapesné na zmrzlinu a limonády.
Za první výhry si přál hračky. Doma měl dlouho sbírku plyšových opic. Nejstarší z nich je z pusy přivezl z Prahy, kde v 11 vyhrál turnaj.
Krátce po svých 12 narozeninách Ivan konečně porazil tátu. Byl štěstím bez sebe. Teď ještě zdolat mámu.
Sám je k zápasu vyprovokoval svými neustálými komentáři, jak může to či ono při tréninku zkazit. Víš co, vem si raketu a ukaž se, vyzvala přemoudřelého synka zkušená tenistka. Ivan lítal po kurtě jak hadr na holi. Za 20 minut byl konec. Dostal kanára, neuhrál jediný gem. Šel domů jak spráskaný pes a vzteky vážně neviděl.
Tomu říkám lekce mateřské lásky. Ivanův čas ale měl teprve přijít. Musel nejen zlepšit techniku, ale hlavně uklidnit hlavu a především fyzicky zesílit. Pochopte, tenkrát byl malý a hubený a ještě v 15 letech měl přezdívku Nítěnka. Jenže o 3 roky později už nebude mít v republice téměř konkurenci. Ve 3. ročníku gymnázia vyhrál náš dnešní hrdina z kalendáře, tenista Ivan Lendl, juniorský Wimbledon. Teprve tehdy donesl na vysvědčení 1. trojku. Do té doby měl vyznamenání. Vozil sebou totiž učebnice po celém světě a učil se po hotelech.
Neznal víkendy, to se vůbec nejvíc učil. Dny dělil na turnajové a školní. Od doby, kdy přestal jezdit k babičce na prázdniny až do maturity, byl jednou jedinkrát s rodiči na chalupě.
Nepoznal jsem tak svědomitého a zodpovědného žáka. Neodkládal termíny, po turnajích chodil na konzultace a navzdory své vysoké absenci neměl nikdy ve studiu potíže, vzpomínal tehdejší ředitel gymnázia Plechatý.
Také učitel fyziky, obávaný postrach všech studujících sportovců, Ivanovi osobně přiznal. Tvrdil jsem, že obojí se nedá dělat dobře a že na gymnáziu sportovci zabírají místo. U tebe jsem to vzal zpět.
Ivan Lendl i se slušným skóre odmaturoval. 3 dvojky a 1 trojka z matematiky. Počítat si sám jen z učebnice bez výkladu není žádná legrace. I tak byl čerstvý absolvent ostravského gymnázia spokojen. Splnil, co slíbil, že složí maturitu v termínu a dobře.
Ve stejný den, kdy splnil zkoušku z dospělosti, odletěl do Paříže, kde ho čekalo ještě jedno vysvědčení. Pro jeho kariéru možná daleko důležitější. Mezinárodní tenisová federace se tehdy v roce 1978 rozhodla, že bude každoročně vyhlašovat nejlepší hráče světa nejen mezi dospělými, ale také mezi juniory.
Hned v 1. ročníku zvítězili fenomenální Borg a Evertová a v mládežnické kategorii Lendl a Mandlíková.
Na slavnostním večeru v luxusní pařížské restauraci byly obě československé naděje středem pozornosti. Všichni si kladli otázku, jak je možné, že nejlepší junioři světa pocházejí z jedné a ještě k tomu tak malé země.
Koncentrace světových tenistek v novodobé historii tohoto sportu je u nás skutečně mimořádná a řadí nás mezi nejúspěšnější tenisové líhně. Ani na mužské talenty si ovšem nemůžeme stěžovat. V jejich čele je rozhodně Ivan Lendl.
Představte si teď, milí posluchači, že v kalendáři máme pátek 5. prosince 1980 a v pražské sportovní hale je už vše nachystáno na odpolední slavnost zahájení finálových zápasů Davisova poháru. Pořadatelé pod dohledem nezbytné veřejné bezpečnosti stěhují na hrací plochu vzácnou trofej, o kterou se bude v následujících 3 dnech bojovat.
Československo má historickou šanci pověstnou salátovou mísu získat, musí ale zdolat zkušený tým Itálie. Naše barvy hájí Tomáš Šmíd, Jan Kodeš a také náš dnešní hrdina, tehdy 20-letý Ivan Lendl. Je ve fantastické formě. Díky němu postoupil český tým ze semifinále v Argentině a do něj se vkládají hlavní finálové naděje.
Ivan to cítí a obrovský tlak zpracovává po svém. Doslova se straní tenisového třeštění, které už týden před finále zachvátilo národ. Pořadatelé zpřístupnili tréninky, které kromě davu diváků sledují i média. Na kurtech vrčí kamery a cvakají fotoaparáty. Lendl se tomu vyhýbá.
Přestože hraje za tým, je velkým individualistou. Věří tvrdé práci, disciplíně, soustředění a vlastní odpovědnosti. Už dávno má své emoce pod kontrolou. Celý týden působí tak trochu jako přelud. Nemluví o soukromí ani o tenise.
Skutečné drama začíná ještě v noci před pátečním startem, kdy se Tomáš Šmíd přiotráví zkaženým jídlem a odváží ho záchranka. K 1. finálovému zápasu s vypětím všech sil a pod lékařským dohledem nakonec nastoupí. Prohraje 1. 2 sety, ale utkání zázračně otočí a pro český tým získává 1. bod.
Pak na kurt nastupuje Ivan Lendl. Namlsané publikum chce vidět popravu italského protivníka. Náš tenista se ale nenechá strhnout a hraje promyšlenou a připravenou hru, na oko nemoc líbivou, ale nakonec vítěznou. Honí Itala z rohu do rohu a vytrvalým tlakem ho unaví a donutí chybovat. Výsledek? Vedeme 2-0.
V sobotu před 4 hrou je v šatně veselo. Pookřeje i náš protagonista. Čtou se telegramy od faninek z celé republiky. Na kurtu se nejdřív silně ozvou Italové. Lendl okamžitě zapojí svůj analytický mozek, kvůli kterému má přezdívku Computer. Vyhodnotí, že zápas musí vyhrát. Tomáš je stále na dietě a v dalším singlu by ho mohl odpočatější Ital zdolat.
Utkání rozhoduje Ivanův servis. Máme 3 matchboly. 14 tisíc lidí v hale přestalo dýchat. Ivan všechno své úsilí a koncentraci vloží do jediného podání, které soupeř sotva zachytí. Je rozhodnuto.
Sen několika tenisových generací se naplnil. Československo vyhrálo v roce 1980 Davis Cup. Ovace, řev, potlesk, slzy a dojetí.
Další salátovou mísu získáme až v roce 2012, což v tu chvíli ale nikdo netuší. Ani naše hvězda Ivan Lendl slaví triumf poprvé a také naposled jako součást národního týmu. Tenis zřejmě nebyl pro dnešního hrdinu příběhu z kalendáře Ivana Lendla volbou, nýbrž nutností. Rodiče, oba vášniví tenisté, se s ním nemazlili. Poprvé byl na kurtech jako nemluvně a pak tam chtě nechtě strávil doslova celé dětství. Jako kluk tedy hrál, ale nedokázal unést porážku. A navíc ještě v 15 mu přezdívali Nítěnka. On i jeho rodiče ale tou dobou už dobře věděli, že talentu dostal do vínku víc než dost. A tak hrál, trénoval, cestoval a k tomu poctivě studoval. V den, kdy odmaturoval na gymnáziu, byl v Paříži vyhlášen nejlepším tenisovým juniorem světa. A zanedlouho poté, v pouhých 20 letech, se Ivan Lendl stává spolutvůrcem jednoho z největších československých tenisových úspěchů. Se svými o dost staršími a minimálně v případě Jana Kodeše i slavnějšími spoluhráči získává Davisův pohár.
Poprvé a naposledy si potěžkal tuto cennou trofej jako člen národního týmu. Dnes už si můžeme docela otevřeně říci, jak se vyvíjelo nepříliš úspěšné vyjednávání mezi tímto jedinečným tenistou a reprezentanty jeho domovského státu, které, jak víme, vyústilo v trvalý odchod z Československa. Dozvíme se také, z jakého prostředí pochází Lendlova manželka, maminka jeho 5 dcer a jak v této početné rodině rezonuje sportovní vášeň. Přineseme rovněž historku, která se týká osobitého vystoupení Ivana Lendla na wimbledonském trávníku. Tak tu jsem, Honzo, neznala, ty asi ano.
Překvapím tě, ani já ji neznal.
Ani ty ne, no tak o to více věřím, že bude zajímavou perličkou i pro nejednoho z našich posluchačů.
Hrdinou dnešních příběhů z kalendáře je jeden z nejlepších tenistů světa Ivan Lendl. Narodil se 7. března 1960 v Ostravě a poprvé se stal jedničkou světového žebříčku ATP na konci února roku 1983.
Ve stejném roce se také poprvé vyhrotily jeho vztahy s komunistickými úřady. Lendl se společně s dalším světovým hráčem Jimmym Connorsem zúčastnil exibice v Jihoafrické republice. Na poslední chvíli se zkoušel odhlásit. Po hrozbě pořadatelů žalobou však do Sun City odletěl.
Jenže po návratu dostal od tenisového svazu pokutu $150 000 za kontakt s režimem apartheidu. V zápětí mu funkcionáři předložili novou reprezentační smlouvu. Měl se v ní zavázat k pravidelným startům v Davis Cupu a za to mohl za tenisem až na výjimky svobodně cestovat.
Lendl souhlasil, ovšem pod podmínkou. Dohoda bude stvrzena vydáním vystěhovaleckého pasu. Zůstane občanem Československa, ale žít bude ve Spojených státech, kde už v té době vlastnil rezidence v Connecticutu a na Floridě.
Za Davis Cupový tým naposledy nastoupil v listopadu 1985. Protože vystěhovalecký pas stále neměl, na další pozvánky už nereagoval.
Od té chvíle se jeho jméno a tvář začaly vytrácet z domácích médií. Nikdy samozřejmě nezmizeli úplně. Režim sice dokázal vymazat hokejisty, kteří utekli do NHL, ale sotva mohli tajit lidem, kdo je světovou tenisovou jedničkou.
Lendlovi ale dál systematicky házeli klacky pod nohy. V roce 1988 chtěl náš hrdina hrát na olympiádě za svou adoptivní vlast. O americké občanství už měl zažádáno, problémem byla pětiletá čekací lhůta. Do věci se proto vložili američtí politici.
Konkrétně kongresmen Bruce Morrison. Tomu se podařilo přesvědčit zákonodárce, kteří v případu postrádali závažné humanitární okolnosti, aby Lendlovi udělili občanství ve zrychleném řízení.
Když už si tenista chystal olympijskou výbavu v amerických barvách, oznámilo vedení československé tělovýchovy, že mu start v Soulu prostě nepovolí. V případě emigrantů totiž platila v olympijských stanovách podmínka, že pokud neuplynou 3 roky od útěku, musí získat souhlas původní země.
Jsem zklamaný, reagoval Lendl. Po tom, co jsem pro ně v minulosti udělal, jsem čekal, že budou vstřícní. Ale vzhledem k tomu, jak jsou zvyklí chovat se k lidem, se nemůžu divit.
Poslední reprezentační pozvánka přišla z Prahy na jaře 1989 před Davis Cupovým zápasem s Německem. Zůstala pochopitelně bez odpovědi.
Jeden z našich nejúspěšnějších sportovců, světová tenisová jednička Ivan Lendl, získal několik Grand Slamů. 3x ovládl US Open a French Open, 2x Australian Open a na pověstném londýnském trávníku zvítězil jako junior. Mezi muži se mu ale bohužel Wimbledon vyhrát nepodařilo.
V roce 1980 startuje na nejstarším turnaji světa už po čtvrté. Poprvé tam ale bude hrát na centrálním dvorci, a to ve druhém kole proti Američanu Sadrimu. Lendl cítí, že je to určité vyznamenání, protože pořadatelé obvykle zařazují na centrkurt jen atraktivní zápasy a známější jména.
Společně se soupeřem čeká v malém salonku, který pamatuje všechny velikány tenisové historie, až dostane steward znamení, že je má odvést na kurt. Cestou se nemusí uprostřed cesty zastavit a uklonit, protože královská lože je zatím prázdná, i tak je to ale zážitek.
Za pár minut je rozhodčí volá, aby se připravili. Lendl ještě zkusmo servíruje. 1, 2, 3, 4 míčky končí v pásce na síti. Požádá sběrače o další balon a ani ten nepřeletí k soupeři. Zakroutí hlavou a místo, aby šel ke své židli, zamíří k rozhodčímu a požádá jej, aby nechal přeměřit síť.
Tak si to představme. Lendl hraje v kolébce tenisu. Na nejslavnějším trávníku světa, kde je všechno považováno za symbol naprosté dokonalosti. A chce přeměřit síť.
Rozhodčí nevěří svým uším a tak mu 20letý Ivan Lendl svou žádost zdvořile zopakuje. Zřízenec s laťkou se tedy vydá do středu kurtu, přiloží ji k pásce a zjistí, že síť je skutečně výš.
Sorry, omluví se sudí mladému hráči a stále si ho pátravě prohlíží. Tohle od nováčka nikdy nezažil.
Lendlův analytický mozek se uklidnil, může se už naplno soustředit na hru a v ní nedá soupeři šanci. Z prvního zápasu na wimbledonském centrálkurtu odchází za velkého potlesku diváků jako vítěz.
Škoda, že v budoucnosti na stejném místě nikdy nezvedne nad hlavu pohár určený pro šampiona.
V příbězích z kalendáře je čas probrat také osobní život našeho hrdiny Ivana Lendla. Tak tedy vězte, že první slečnu si Ivan přivedl v 17, ovšem nikoli domů, nýbrž na kurt. Byla to nejhezčí holka ze školy a nadějný tenista ji chtěl zasvětit do tajů milovaného sportu.
Sotva si začali pinkat, objevila se Ivanova maminka a rozhodně nepozvala mladou dívku k ním domů na čaj, aby se lépe poznali. Co je to za mrhání časem? To není sport pro naninky, rozkřikla se na oba. Miss ostravského gymnázia se rozplakala, utekla a s Ivanem už prý nikdy nepromluvila.
No nevím, kolegyně, ale řeknu ti, já bych žádnou další slečnu nevodil ani domů, ani na kurt.
No však žádné další informace o možných pokusech začít randit z té doby u Ivana nemáme. Možná se bál. Pravděpodobnější ovšem je, že na to neměl čas. Lásku a pevné zázemí ale při svém hektickém způsobu života potřeboval.
Se svou manželkou Samantou Franklovou se seznámil ve Spojených státech. Vzali se v roce 1989, tedy v době, kdy byl Lendl na vrcholu kariéry a patřil k nejlepším tenistům světa.
Samantha pochází z rodiny, která se celý život pohybovala mimo svět profesionálního sportu. Právě to bylo pro Lendla důležité. Stabilita a normální rodinné zázemí mimo tlak turnajů, médií a fanoušků.
Společně se manželům Lendlovým narodilo 5 dcer. Marika, dvojčata Isabel a Karolin, Daniela a Nikola. A zajímavé je, že žádná z nich se nevydala profesionální tenisovou cestou, přestože by se to u dětí slavného šampiona možná nabízelo.
Naopak, rodina Lendlových se prosadila hlavně v golfu, kterému po skončení tenisové kariéry propadl i sám otec početné rodiny. Některé z dcer hrály univerzitní golf na prestižních amerických školách a dosahovaly velmi dobrých výsledků.
Rodina vzpomíná, že tenis se doma příliš neřešil. Mnohem častěji se mluvilo o škole, cestování nebo docela obyčejných každodenních starostech. Táta Ivan zůstal stejně disciplinovaný jako na kurtu, jen místo tréninkových plánů organizoval rodinný program.
Jak sám jednou řekl, vítězství na kurtu je krásné, ale největší radost mám z toho, když vidím, jak se daří mým dětem. Doma mě nikdo neoslovuje šampione, ale jednoduše tati.
A od jisté doby také dědo. A pozor, dobrá zpráva, po 5 dcerách přibyl do rozvětvené rodiny jako první kluk, vnuk tedy.
Hrdinou dnešních příběhů z kalendáře byl náš nejúspěšnější tenista Ivan Lendl, narozený v Ostravě 7. března 1960. Velmi rádi jsme si ho připomněli na podkladech scénáře naší kolegyně Terezy Stýblové,
která neopomněla ani závěrečnou statistiku. Lendl vyhrál 8 grandslamových turnajů a 270 týdnů byl světovou jedničkou. Tento jeho rekord překonal až o 10 let později Pete Sampras.
Poslední zápas Lendl odehrál na US Open v roce 1994. Vzdal ho ve druhém kole. Už delší dobu ho trápila záda a nebyl schopen proměnit ani jeden svůj setball. Kurt opouštěl s bolestivou grimasou. Tak skončila jedna výjimečná tenisová kariéra.
Poté, co pověsil tenisovou raketu na hřebík, začal se věnovat především golfu a sbírání plakátů malíře Alfonse Muchy. V Praze v Obecním domě dokonce uspořádal výstavu své unikátní sbírky.
Fandí hokeji, zejména Vítkovicím, rád jezdí na kole a chová psy. Když v roce 1990 přijal pozvání k exhibici, první, kam zamířil, byl vyhlášený plzeňský kinolog, se kterým se chtěl poradit ofence německého ovčáka.
K tenisu se Ivan Lendl vrátil na prahu padesátky. V roce 2011 začal trénovat Brita Andyho Murrayho, kterého dovedl ke 3 grandslamům i 2 olympijským zlatům.
Tak vida, zase jsou tam trofeje v tomto životním osudu, se kterým se rozloučíme jedním z Lendlových vyjádření. Jakmile vyjdu na kurt, pokouším se rozdávat rány, fyzické i psychické. Kdo víc snese, ten vyhraje. Důležité je jen vyhrávat, řekl muž, který by bez zdravého a soutěživého ducha nebyl světovou jedničkou.
A dost možná bez přísné maminky, která vyhnala naninku z kurtu a dohledla na to, aby Ivan trénoval. Hezké povídání to bylo, jakkoliv ani jeden z nás nejsme aktivní tenisti, užili jsme si to.
Bylo to moc příjemné a jsme zvědaví, nad čím se potkáme zase brzy. Těšíme se na vás, naslyšenou.
Naschledanou.